От насправді вже в студії у нас знаходиться кандидатка психологічних наук, співробітник Інституту соціальної та політичної психології, волонтер психологічної служби Майдану. І, власне, зараз вона працює безпосередньо з солдатами АТО. Це Галина Циганенко. Пані Галино, вітаємо вас в нашій студії. Я знаю, що ви останнім часом саме роботі з воїнами АТО приділяєте багато часу. Розкажіть, будь ласка, що це за напрям діяльності? І ви перед ефіром розповідали, що ви допомагаєте готувати психологічно бійців до чого і як. Розкажіть.
Зараз психологічна служба Майдану стала психологічно-кризовою службою. Це громадська організація, Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій, така довга назва. Справді, наша група, в яку я вхожу, вона працює з військовими. Військовими, які мобілізовані, військові, які кадрові військові, контрактники. Це робота на полігонах, це робота в навчальних центрах, це робота на передовій. Це робота
в
межах...
Прошу, ви виїжджаєте до них, так?
Так, ми виїжджаємо. Тобто, члени групи, з якою я працюю теж, це люди, які виїжджають на передову, на нульову територію. Тобто, фактично, це громадська організація, яка дуже тісно співпрацює з Генеральним штабом і Міністерством оборони України. Тобто, фактично, ми маємо дозволи, проходимо щомісячно переатестацію. Тобто, це те, що ми робимо разом.
А ось ці виїзди, робота на нульовій цій території, вони виглядають як? Це що? Це така громадська приймальня психолога? Це зустрічі, робота в групах? Просто на що це схоже? Бо я переконана, що з мирного міста важко собі уявити, чим може займатися психолог на передовій.
Очевидно. Знаєте, я теж, коли перший раз їхала, ми завжди їздимо там 3-4 особи, тобто це робота завжди командна. Як це виглядає? Це виглядає як щось подібне до того, як працюють тактичні медики. Ну, може, для мирної людини це не дуже зрозуміло. Тобто це ми можемо бути в бліндажі, спілкуватися з тими чоловіками чи жінками, які там є. Це такі розмови, це можуть бути групові заняття, це можуть бути заняття обговорення або інформування. Да? Тобто, фактично, основна наша задача – це психоосвіта, психоедукація для того, щоб унормувати ті стани, які можуть бути під час, наприклад, адаптації до, коли є перший виїзд, наприклад, для військового чи групи військового. Я, наприклад, восени мала виїзд в Щасті, і це були якраз я попала тоді, коли приїхала частина бійців на ВОПах, тобто це такі опорні пункти, і туди тільки приїхали військові, мобілізовані. І вони, як коли нова
перший
атмосфера,
раз потрапили на передову,
це
так?
Є щось незвичне. Це одна частина роботи, друга частина роботи люди, бійці, які знаходяться, солдати, які знаходяться тривалий час там. Тобто, наприклад, мої колеги недавно зовсім виїжджали в Авдіївку, і інші місця, і це коли на передовій знаходяться 7 місяців. Тобто ці військові дуже закриті, тому що це дуже тривало, без ротації, і це дуже важко. А є ще частина роботи з бійцями, які мають демобілізовуватись. Тобто, і тут ми говоримо про те, що вони здобули там, які є недоліки, тобто які плюси, мінуси перебування, що вони цінного здобули тут на передовій або будучи військовим. Що вони можуть принести в мирне життя, да? не забути те, що було, тому що воно не забудеться, як би ми не хотіли. Як використати його на користь, коли ви будете тут працювати в мирному житті, як адаптуватися. Mm-hmm. Знаєте, це дуже цікаво, от Ірина запитала. Ми, наприклад, сиділи на полі, там на дереві з поваленим, ми говорили там близько години з чоловіком, який мав там за кілька тижнів демобілізовуватись, і він дуже, оскільки він був афганець, він пам'ятає, як його зустріли, коли він повернувся з Афгану, і це був дуже травматичний для нього час, да, коли його якісь запитання ти вбивав, це досить буває неоднозначно сприймається. Бо це очевидно, що могло бути таке.
Якщо людина їде на війну, то так чи інакше.
А ще якщо вони є дуже чутливими до того, як їх приймають тут. Тобто чутливими в плані контекстів, манери, слів, які використовують. Да, та ви там всі ПТСРщики. Ну, тобто це є, або вас всіх треба там кудись локалізувати, щоб ви прийшли до тями, і тоді тільки такі звільнені повертаєтесь. І це, ну, така стигма, ви знаєте. І тут ми іноді тренуємо їх для того, як сприймати це. Да? То як можна, ну, знижувати цю агресію до тих людей, які так зневажають. Може, не спеціально, да? А так, якби, ну, так, знаєте, по наївності.
Я, до речі, на цю тему, вибач, Євгене, я бачу, що в тебе є запитання. Я просто, слухаючи пані Галину, згадала буквально вчорашній допис у Фейсбуці Анастасії Мельниченко, котра займається громадською організацією «Студена», і в їхню роботу входить, зокрема, робота з психологічної підтримки ветеранів, які повернулися. І це робота з сім'ями в цілому, і з тими, хто повернувся, і з родинами. І Анастасія пише про те, як тяжко взагалі загнати до психолога людину, яка повернулася з передової, вчиться адаптуватися до життя в мирному житті. Звісно, добре, коли це робиться родинно, знову таки, і рідні звикають також спілкуватися зі своїм ветераном.
Дуже
Але
важлива.
Допис Анастасії, до якого я зараз, який я хочу процитувати, він апелює до іншого допису жінки, чоловік якої от-от має повернутися з передової, котра написала, що психологи – це все нікому не потрібно, головне – не чіплятися до свого чоловіка, його не грузить, воно саме пройде. І Анастасія вчора пише в Фейсбуці, що стільки перепостів, і всі кажуть, правильно вона сказала, психологи – шарлатани, не треба нікого нікуди вести. Що на це можна сказати? Я переконана, що насправді тут це не історія про два дописи у Фейсбуці, це справді історія про два великі підходи. Само пройде, як це було після Афганістану, коли ніхто не переймався ні посттравматичним синдромом, ні адаптацією.
Його фактично тоді не було виділено.
Так, ну і ще ніхто не придумав, що так це можна називати, і підходом людей, які нам хочуть спробувати допомогти собі за допомогою фахівців. Якщо, як у тому мультику у крокодильчика лапки короткі, щоб очистити собі зуби, то може хтось міг би допомогти ці зуби чистити.
Ви знаєте, ну ця ситуація, яка є в Україні, вона є не унікальною. Це варто визнати, прийняти як даність і, можливо, знаєте, знаходити в негативних частинах позитив, тому що Америка пройшла В'єтнам, і ставлення до військових змінилося тільки завдяки того, що змінилося ставлення до в'єтнамців, ну, тих, хто був в В'єтнамі. Тобто, фактично, ми, Україна, яка зіштовхнулася з цією ситуацією, знаєте, це як дитина, яка, ну, вчиться ходити, там, адаптуватися, і інші такі нові для себе навички здобувати. Справді, є таке ставлення, що психологи, ну, тобто, психологи є різні, немає, знаєте, як іноді навіть мегапрофесійний психолог може бути неуспішний, і в кожного лікаря є своє кладовище, своє інтервініше. І тут варто розуміти, що іноді психологи справді не потрібні, да? Тому що достатньо підтримки або такої прийняття є в родині, серед побратимів, серед, ну, наприклад, робочих стосунків. І там, ну, мені вистачить роботи, або я знайду іншу роботу, якщо не буде запиту, наприклад, до мене, як до психолога. І справді є важливість, і, ну, досить багато солдат, ну, я не скажу, що половина, але досить багато є солдат, які, зустрівшись, наприклад, з нами на передовій або на Майдані тому ж самому, відчувши оцю, якби, ну, знаєте, іноді такі елементарні, ну, нормалізація, коли ти повертаючись, бо зараз немає активних, ну, фактично немає, да? Тобто є там в деяких місцях активні бойові дії, але, ну, такого, як було, наприклад, в 14-му році чи на початку 15-го немає. Але коли я повертаюся, ну, наприклад, у мирну територію і я реагую на звуки, або я став дуже все складати. Ви знаєте, до мене демобілізовані приходять, він каже, ви знаєте, у мене через 2 місяці з'явилася потреба, я дуже так якби засуджую своїх дітей, які розкидають, я все хочу, щоб було все складено. І це, знаєте, коли я з ним розмовляю, говорю, що це нормально, ну, тобто, якісь певні ваші реакції, да? Тобто, і він розуміє, що, тобто, важливо це розуміти, що зі мною відбувається, як я можу управляти своїм станом. Тобто, це найважливіша наша функція. Стосовно, знаєте, що психологи не потрібні, та ти маєш там дати час. Ви знаєте, часу треба допомагати. Справді треба дати час, але, ну, тобто, знаєте, можна...
От скільки часу йде межа, за якою точно треба допомагати? Бо це ж, очевидно, дуже все відносно, і, напевно, немає цих чітких таких пунктів. Отут треба направляти до лікаря, припустимо.
Знаєте, ну це дуже важко. Дивлячись, який стан. Да? Якщо він не спить ночами і там скидається, і взагалі не може заснути, то іноді корисно і на третій день піти до лікаря або там до психолога. Іноді це, ну тобто, знаєте, є певні симптоми, які такі, знаєте, показчики, які проходять з часом. Наприклад, реагування на голосні звуки або швидкість заведення, ну я маю на увазі агресивне, да? Тобто щось не так сказав, він там покричав, потім вибачився, і тут, знаєте, оця швидкість реагування, вона спасає життя. І це адаптація організму. Організм адаптується як до несприятливих умов, так і до сприятливих. Да? Він може там ну, не хотіти знімати одяг певний час, да? Тобто не хотіти передягатися в, ну, в звичайний костюм, джинси, а ходити в військовому. Ми бачимо чоловіків, які це роблять, і не обов'язково вони ще служать. Вони іноді демобілізовані, але для них важливо це співпричасність, тому що є цей гурт, знаєте, є оці стосунки побратимські, які підтримують цей час, коли є дуже, знаєте, ну, багато мені говорили у військових про те, що на передовій все однозначно, зрозуміло, а тут купа незрозумілого. Ну, знімається тривога, і ну, якби для того, щоб добудуватися, треба, може, може пару тижнів, може, пару місяців навіть, Ірина.
Я нагадаю, що у нас в студії Галина Циганенко, кандидат психологічних наук та співробітник Інституту соціальної та політичної психології. Говоримо ми про психологічні стани, зокрема, бійців АТО. І отут хочеться поцікавитися, Ірина, от насправді навіть частково випередила моє питання.
Бачиш, про... читаю думки.
Так, у нас ментальний зв'язок в студії вже от утворився між всіма.
Це поле психологічне.
Так. От якщо говорити про ту кількість людей, все-таки, яка потребує в більшій мірі психологічної допомоги. Ну, ясна річ, що всі випадки, вони індивідуальні, але, зрештою, от таку якусь середню температуру по палаті ми можемо визначити, що справді от така-то кількість, там, за вашими, принаймні, особистими спостереженнями, справді потребує того, щоб спілкуватися з психологом.
Ну, ви знаєте, це одна з проблем, ну, як би сказала, викликів України, ну, це така мені більш подобається цю проблему, це те, що в нас немає статистики фактично. Або вона дуже така, знаєте, не, ну, як в Америці є, просто не все досліджується. Тобто, фактично, ми оперуємо часто американським. Тобто, більше, ніж американці, ніхто не досліджує. Ну, то за, так якби, статистикою Америки, це десь, ну, знаєте, є три частини роботи психологічної. Перша частина – це психоедукація, психоосвіта. Психоедукація – це, ну, тобто, на старті психоедукації, коли я ознайомлюю, що зі мною може відбутися, або що зі мною зараз відбувається, і нормалізація, те, що я говорила. То цього інформування може потребувати 75, наприклад, відсотків, 80, навіть фактично 100 потребує. Да? Тобто всі мають розуміти, що зі мною може відбуватися для того, щоб, знаєте, попереджений це вже фактично знімає дуже багато станів, які можуть перейти, наприклад, потребу реабілітації. Друга позиція – це, ну, кризове реагування, да? Коли є якась реакція, яка є надзвичайна, і таких людей може бути там 25-30-50%, да? Коли він там не спить, тобто за статистикою дуже такої орієнтовної України, ну, близько 39% не спить. Погано спить, да? Він спав нормально в бліндажі, він повертається в мирне життя, тут тихо, на ліжку, він може реагувати на те, що це незвична для нього атмосфера. І фактично десь 15%, ну, потребують вже такої дуже серйозної, наприклад, або, ну, достатньо серйозної реабілітації. Знаєте, якщо... і цей підхід, який є в Україні, що всі 100% мають реабілітуватися, він, ну, не виправданий насправді.
Ну, і він дуже ображає, власне.
Він ображає, і тут фактично під реабілітацію мається оце інформування, да, оця психоедукація, фактично.
Якщо говорити про вікові групи, то хто більш схильний до таких психотравматичних станів?
Ви знаєте, я би говорила не про вікові, а про певні соціальні і особистісні характеристики. Ну, вікові теж до певної міри, але якщо зважати на те, що в нас фактично там ну, є граничні межі ну, віку чоловіків, які там перебувають. Іде мова про те, що, ну, наприклад, от мої колеги в Авдіївці проводили дослідження, таке дуже коротеньке, але воно фактично дуже показове. Зараз, ну, четверта хвиля демобілізовується. Фактично, ну, найбільш сприятливе для адаптації, взагалі для самопочуття, стан, коли військовий був постійно залучений до чого, ну, до своєї діяльності. Тобто зараз нема, ну, фактично дуже мало активних бойових дій, і коли солдат або там сержант, офіцер, він виконує своє завдання постійно, він, ну, це його робота, розумієте, він не чекає бойових дій, а він працює щодня, тренується, перевіряє там свої зброю, техніку, він щодня тренується, качається, ну, тобто він робить шинкування і так далі. Фактично, дуже багато таких солдат вважають, що вони здобули в армії. І це там розвідники, снайпери, ну, інші,
тобто
сапери,
тобто
спеціалісти. І це найбільш позитивно. Він знає, він потім ці знання використає в мирному житті.
Я подумала, що це може бути навіть трохи схоже на відрядження. Тобто працював вдома, поїхав, попрацював на передовій, повернувся, знову працює вдома.
Ви знаєте, це настановлення мати як роботу, тобто не те, що мене заслали туди, не те, що я попав і такий нещасний. Я сприймаю це як виклик особистісний. І тоді це найбільш сприятливий, тому що і тут виявляється, що, ну, цей солдат знає, що... І ще я хотіла би додати, що виявляється, от, ну, теж є така одна з викликів четвертої хвилі, що вони, ну, фактично, їх дуже затримують. Да? Тобто багато дуже роздратування є. І, ну, знаєте, коли вже чекаєш, то це просто неможливо, це найгірше чекати. І от виявляється, що найспокійніше сприймають за міркуваннями моїх колег і за дослідженнями, це ті, хто був в армії. Тобто знає, що можуть затримувати. Вони вже оцей стан тривоги, стресу пережили туди, тоді молодо. Зараз він розуміє, що його можуть на 100 днів затримати. І він значно легше сприймає.
Ну, насправді є люди, які по півтора року вже переслужили.
От зрешти,
зокрема,
ну, це очевидно. Знаєте, так. Я працювала з солдатами строкової служби в січні місяці 15-го року, які під Києвом, ну, які фактично були на Майдані, оці перша лінія. Тобто я пригадую той пригнічений стан, який в них був, коли ми тільки прийшли психологи. І це було, ну, просто, ну, мені було страшно. Страшно в плані, ну, як можна так, ну, іноді це важко. Ну, це дуже просто поговорити з солдатом, да, послухати його переживання. І він, знаєте, вони дуже багато розуміли, що це нормально, що їх затримають, але те, що їх зневажають самі такі елементарні потреби, можливості вийти в Київ, да, коли вони фактично мають вільний час. Тобто задоволення в тих підрозділах, де ну, офіцери на своєму місці, офіцери по роботі, зампороси так звані, по роботі з особовим кладом на місці, вони турбуються про свої, там дають грамоти, вони підтримують своїх солдат в плані, дають їм можливості за хороше. Там, наприклад, на передовій вони були, дають дострокову відпустку. Тобто турбота така, професійна турбота теж.
А якщо говорити саме про людей, от ви згадали, власне, тих, хто вважає, що їх туди заслали, що вони там не повинні бути, насправді дуже багато саме людей заявляють, що, ну, таких людей, в принципі, треба відбирати там ще, починаючи від військкомату, що, в принципі, така людина, очевидно, що не буде достатньо боєздатною.
Ну, але вже ж поздно під бережом, уже ж, власне, скільки було хвиль.
Якщо вони там опинилися, от, знову ж таки, чи змінюється їх ставлення, чи багато ви таких випадків зустрічали, коли людина практично має там такий серйозний психологічний опір от ситуації?
А, ну, і такі є. Ні, таких небагато. Ну, на передовій взагалі таких немає. Знаєте? Тому що там дуже багато хочуть, ну, чоловіків приймаються як виклик, і їм самим цікаво. Тобто багато хоче бути на передовій і дуже дратуються, коли вони залишаються тривалий час на полігонах або там, ну, десь. Да? Тобто це ну, звісно, я згодна з Іриною, і тут важливо ця робота з військомат, там Медану, тому що в армії в Ізраїлі фактично, якщо ти не готовий, що тебе можуть послати, це ізраїльські психологи розказували військові, якщо ти не готовий, що тебе послати можуть будь-який підрозділ, а не туди, куди ти хочеш, то ти вже, ну, це мінус такий дуже серйозний, що тебе візьмуть в армію.
Але в Ізраїлі служба обов'язкова, а українські реалії, будьмо чесні, визнаємо це, вони передбачають, ну, от я згадую історії, які чула від людей з невеликих міст або сіл, дуже часто то, коли призов починався, в результаті на передову відправлялися люди з найбідніших родин, котрі не могли собі дозволити хабаря військкомат. І тому справді, ну, от практика призову...
Ірина, ну, я... Знаєте, я бачила на передові різних людей.
Ні, звісно, і, це дуже різноманітні історії.
Ну,
так.
Тобто тут, знаєте, іноді нас приваблюють.
Давай навіть, що з Ізраїлем не завжди ця паралель спрацьовує, бо там це служба для всіх. Вона може мати різні форми,
не для всіх.
Залежно
не
від...
Не для всіх, тобто є певні обмеження, але насправді є така певна, ну, вимога, да, служити. Ну, знаєте... Зараз є така проблема, теж виклик такий для України, це ставлення між, от колеги розказували, про ставлення між тими, хто пішов на контракт, коли піднялись оплати, їх називають заробітчанами. І тих, хто був, ну, як, приклад, там офіцери кадрові або контрактники, які прийшли раніше.
Да? І тобто, отримують ще по старих
і так,
умовах,
ні, вони
так?
Такі самі гроші отримують. Але є, знаєте, тобто виявляється, кожна служба, тут є, ну, кілька моментів. І це теж не є характерно для України, коли ти сприймаєш свою роботу як честь. Знаєте, от я поважаю свою професію, да, ну, наприклад, психолога. Мені є багато плюсів і мінусів, але я поважаю, я залишаюся, я на свою, ну, я вважаю, що я на своєму місці. Іноді я є різною. Так само і служба. Знаєте, я приймаю цей виклик, і я поважаю країну, в якій я живу. У нас є, ну, різне ставлення до свого місця роботи. Ну, розумієте? І тут Україна зараз, ну, оця хвиля, яка прийшли заробітчани, так звані, вони йшли за грошима. Тобто, і тут, знаєте, ставлення іноді різне до своєї роботи, яку виконуєш.
Ну, до речі, знову ж таки, однозначно так стверджувати не можна.
Однозначно, ні, однозначно.
Але мені здається, що тут ще має місце такий певний, ну, не те, що не хочеться казати, елемент заздрощів, так, що, в принципі, вже наступні хвилі, які приходять, що вони вже з самого початку отримуватимуть більше за ту ж саму роботу, що отримували, наприклад, попередні військові, знову ж таки, за таку саму там, рік тому, наприклад.
А ви знаєте, Євгене, я так, як психолог, тут бачу психологічні феномени. Це є групові ось, ну, якби такі розділення. Да? Коли я людину зі своєї групи сприймаю значно лояльніше, ніж людину з іншої групи. Да? Відбувається така конкуренція між групами. Да? І тут очевидно, що це буде. Знаєте, Євгене, дуже важливо в цих станах розуміти, що зараз відбувається між групами. Да? І коли ми працюємо з військовими, ми прояснюємо це, що там, ви приходячи на роботу, певно, перший період у вас медовий місяць. Да? Тобто ви так все сприймаєте позитивно, у вас купа енергії, ви ідеалізуєте, не бачите негативу. Другий період ви починаєте, ну, з'ясовувати, що тут є, бачите купу негативу, вже не бачите позитиву. Відбувається конфлікт, і це нормально. Просто їх треба пережити і прийняти, що є наступний обов'язковий крок – це упорядкування діяльності. У нас іноді оця зрада і так далі, коли забувають, що є потреба упорядковувати,
ну,
тільки проблематизують і все. А тут же, знаєте, можливість виходити з кризи і справлятися – це коли ти починаєш у цій хвилі проблематизації шукати моменти, як порядковувати, переводити з проблеми в задачу.
Ну, і мені здається, що тут ще також варто зазначити і не забувати про те, що важливість тої роботи, яка була за одну оплату, і та, яка, власне, зараз інша, вона не зменшилася. Це, по-перше, і однозначно однаково ті люди на передовій.
Вони не матимуть такий досвід, як мали ті, хто мали перша, друга хвиля, третя хвиля, розумієте, так. Четверта. Тобто це інший досвід, це треба сприймати, що у них будуть трохи інші задачі, але вони не менш значущі. Це, знаєте, як можна порівнювати там доктора, кандидата наук, там, звичайного практичного психолога. Можна знецінювати всіх тих попередніх, розумієте? І можна ідеалізувати практика. І це, але ж це, ну, це невірно.
Ну, і також не варто забувати, що життям ці люди ризикують абсолютно однаково, сидячи в окопі, що той, хто, ну, власне, тут вже абсолютно життя одне, і скільки ти грошей отримуєш за ту чи іншу роботу, власне, на передовій, насправді вже, мені здається, має досить другорядне значення.
Знаєте, тут є один момент такий дуже важливий. Це визнання. Знаєте, у нас, ну, в совковому цьому менталітеті ми часто зриваємося на критику і забуваємо похвалити. Забуваємо про те, щоб визнати якусь певну внески. Тут, звісно, що ця похвала має бути адекватною. Да? Тобто, але іноді просто добре виконана робота – це класно.
Давайте я пропоную на цьому нашу розмову потрошечку завершувати, тому що дуже швидко сплив час, дуже
але
багато насправді ще не з'ясованих.
Це було дуже
моментів.
Інформативно і плідно. Так. То я сподіваюся, наші слухачі могли почути насправді для себе багато важливих деталей, на які справді варто звертати увагу.
Так, я нагадаю лише, що в нас в студії була кандидат психологічних наук, співробітник Інституту соціальної та політичної психології, волонтер психологічної служби Майдану, а зараз
служби
АТО, яка працює безпосередньо з захисниками нашої країни. Це Галина Циганенко.